Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Qirg'izistonning Botkenidan, Isfanadan bizning Wiki ekspertimiz Nodir Otayev. Nodir, salom.
Salom.
Shu kunlarda katta bayram, siz uchun katta bayram. Wikipedia'ni 15 yilligi, o'zi aslida 15 yanvar kuni nishonlandi. Shuncha kundan beri, 15 yanvardan beri ana gaplashdim Nodir bilan, mana gaplashdim shu yubiley munosabati bilan deb, mana bugun navbat keldi. Muborak bo'lsinmi Wikipedia'ni bayrami siz uchun?
Rahmat, katta rahmat.
Meni ham tabriklashingiz mumkin, meni ham biroz aloqam bor.
Bir-birimizni tabriklaymiz.
Yaxshi. Mana 15 yil bo'pti Wikipedia ochilganiga, Wikipediaga asos solinganiga. Bugun nima deb maqtanish mumkin shu Wikipedia bo'yicha? 15 yilda 15 ta so'zilib ketar, 5 ta buyuk bir ishini hisoblab ko'ringchi.
Harakat qilaman. Birinchisi, Wikipedia demak eng mashhur ensiklopediyaga aylanib ulgurgan. Dunyodagi eng mashhur 10 ta saytdan biri. Har kuni juda ham millionlab odam foydalanadi undan. Yana juda yaxshi bir tomoni bu bepul, hech qanday pul to'lash kerak emas, maqolalardan foydalanish uchun. Demak, birinchisi eng katta ensiklopediya bo'lib yetishdi, birinchi yutug'i. Ikkinchi yutug'i faqat rus tilida emas, 300 ga yaqin tilda yaratilgan. Har Wikipedia'ning versiyalari bu degani o'z ona tilida har kim ma'lumot ola oladi, o'ziga ham hissa qo'sha oladi. Bu ham bir katta yutuq deb o'ylayman. Masalan, Encyclopedia Britannica degan buyuk katta ensiklopediyalar afsuski faqat ingliz tilida chiqariladi. Wikipedia'ning demak yaxshi bir tomoni uning juda ko'p tilliligi, ikkinchi jihati bu. Uchinchi jihati, hozir Wikipedia'da juda ham ko'p odam ro'yxatdan o'tgan, 22 milliondan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Bu degani, demak, unga bo'lgan qiziqish, odamlar nafaqat uni o'qiydi, chunki unga hissa qo'shadigan odamlar soni ham juda ko'p. Boshqa hech qaysi loyihada bunchalik ko'p odam hissa qo'shmagan deb o'ylayman.
O'sha 22 million kishi hissa qo'shuvchilarmi bular?
Ro'yxatdan o'tganlar, ularning ichida qanchadir foizi hissa qo'shadi, balkim yarimi, lekin yarimi degan taqdirimizda ham 13 million, yarimini yarimi bo'lganda ham 7 milliondan oshiq odam hissa qo'shadi. Baribir bu loyihani kattaligini, ko'lamini ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Demak, bu uchinchisi bo'ldi.
Wikipedia ortda qolgan 15 yilda erishgan 5 ta eng katta yutuq to'g'risida gapirishga harakat qilyapmiz.
Shunday qilyapmiz. Yana bir tomoni, Wikipedia shunchalik mashhurligidan biror bir siyosiy maqsadga erishish mumkin. Adashmasam 2014 yil chamasi qaysi bir Yevropa mamlakatida so'z erkinligini cheklovchi qonun loyihasini taklif qilganlarda Wikipedia shu o'sha tildagi versiyasi, adashmasam xato qilishdan qo'rqyapman, italyancha Wikipedia edi. 2 kunda butunlay black, qora sifatlarini, demak bu qanday desam, namoyishga chiqdi desak bo'ladi Wikipediachilar shu qonun loyihasiga qarshi chiqib, chunki bu Wikipedia faoliyatiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin edi. Shunday kamdan kam holatlarda, demak, Wikipedia yordamida biron bir siyosiy maqsadni ko'zlab unga erishish mumkin. Demak, bu Wikipedia'ning qanchalik kuchliligini ko'rsatadi deb o'ylayman. Bu 4-chi punktimiz bo'la qolsin.
5-chi yutuq. 5-chi yutuq.
5-chi keladigan bo'lsak, birinchi punktga yaqinroq eng mashhur saytlardan biriga ko'p foydalanadigan saytga sayt deb aytdim, lekin maqolalar soni bo'yicha ham hech qaysi ensiklopediyaga unga yaqin kela olmaydi. Inglizcha Wikipedia'da masalan yodimdan ko'tarildi 4 milliondanmi 5 milliondanmi oshiq maqolasi bor. O'zbekcha Wikipedia'da masalan 120 mingdan oshiqcha maqola bor. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 50 mingdan oshiq xolos. Har bir tildagi versiyasida cheksiz maqola yaratish mumkin, albatta har kim haqida emas, ensiklopediya ahamiyatga ega. Umuman olganda, qisqa qilib aytganda, bu eng keng ko'lamli ensiklopediya ham bepul, ham eng keng ko'lamli, shuning uchun eng ko'p foydalanilgan ensiklopediya bo'lsa kerak. Menimcha shularni aytib o'tsak bo'ladi.
Xo'p, Nodir, qarangda, mana siz Qirg'izistondanligingiz aytdik, sizni bir vatandoshingiz Chorabek Sa'danbekov degan Wikipediyachi o'sha Wikipedia'ni 15 yilligi munosabati bilan tuzilgan eng zo'r 15 Wikipedia'chini ro'yxatiga kiribdi. Siz yo'qsizmi bu ro'yxatda?
Ajoyib, bu haqda o'zim ham endi eshitayapman. Biror bir konkurs bo'lib o'tganmi yoki qanday tanlaganlar xabarim yo'q, shuning uchun menimcha bilmay qoldim buni.
Qanaqa prinsiplar, qanaqa prinsiplardan kelib chiqib tanlashganidan xabaringiz yo'q, a?
Yo'q, yo'q, bundan nima xabarim yo'q.
Xo'p. Demak, o'sha qirg'izcha Wikipedia'ni boyitishga hissa qo'shib kelayotgan Wikipedia'chilardan ekan Chorabek Sadambekov degan yigit va qirg'iz Wikipedia'da hozir 53125 ta maqola bor ekan shu kunda. Birinchi maqola qirg'izchasi 11-yil yili e'lon qilingan ekan. O'zbekcha Wikipedia to'g'risida qanaqa raqamlar ayta olamiz bu shu kunda?
O'zbekcha Wikipedia'mizda 128 mingdan oshiq maqola bor. U yerda maqolalarning aksar qismi bot yordamida yaratilgan. Mavjud maqolalarni ko'chirib o'tganmiz O'zbekiston Milliy enciklopediyasidan. Bu taxminan 50 ming maqola bo'lsa kerak. Bundan tashqari faol foydalanuvchilarimizdan biri yulduzlar, galaktikalar haqida qisqa-qisqa maqolalarni yaratgan bot yordamida. Shuning uchun maqolalarimizning soni ko'p, lekin bu barchasi yaxshi sifatli, ko'p ma'lumot kiritilgan maqola emas, afsuski. Shunday bo'lsa-da, qirg'izcha Wikipedia'dan ancha faolmiz. Faollarimiz soni ham, maqolalarimizning sifati ham ancha yuqori. Keyingi yillarda ayniqsa bu ijobiy o'zgarishlarni ko'p kuzatyapmiz. Bundan tashqari, bizning Wikipedia'miz adashmasam 2004 yil yaratilgan bo'lsa kerak. Qirg'izcha Wikipedia 2011 dedingiz, demak, bizniki ancha eski. Shu hisobdan ham maqolani soni ko'p bo'lishi mumkin.
Hozir men aytgan ma'lumotlarni BBC'ni qirg'iz xizmati e'lon qilgan materialga tayanib aytdim. Hujjatini keltirib qo'yay deyapman. Endi nodir, masalan, Wikipedia'ni targ'ibotiga Ozodlik radiosi juda katta hissa qo'shyapti. Deb maqtana olamiz o'sha Ozod Wiki eshittirishimiz orqali. Shu biz eshittirishga o'xshagan Wikipedia'ni targ'ib qiluvchi, demakki ilmni targ'ib qiluvchi boshqa eshittirish, boshqa tillarda ham shunday eshittirishlar borligidan xabaringiz bormi?
Ochig'i bizni loyihamiz unikal deb o'ylayman, chunki boshqa shunday amalda shu narsa qilinganmi yo'qmi xabarim yo'q. Siz aytib o'tgandek, biz oldimizda bir siyosiy maqsadni qo'yganimiz yo'q. Ko'ngilli ravishda o'zbekcha Wikipedia'ni rivojlantirish uchun shu loyihani boshladik. Albatta, bu boshlaganimizdan keyin ko'p ijobiy o'zgarishlarni kuzatdik. Bu haqida maqola ham yozdik birga. Bu albatta yaxshi narsa, unikal loyiha. Boshqa Wikilarda ham bu narsani takrorlash mumkin. Bu bilan biz maqsadimiz nima? O'zbekcha Wikipedia boyisin, ko'proq odam faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda o'tiravermasdan bilim olish bilan ham shug'ullansin. Buning uchun Wikipedia bepul ochiq ensiklopediya, har qanday odam tahrir qila oladi, har qanday odam foydalana oladi. Bemalol boshqa tillardan o'zbekchaga tarjima qilib, o'zlari izlanishlar qilib maqolalar bo'yicha hamma provardalar bundan foyda ko'radi.
Nodir, shu paytgacha siz bilan Ozod Wiki loyihasi doirasida gaplashib kelganmiz. Birinchi marta Ozod Nazarda mehmonsiz, shuning uchun boshqa mavzularni tanlash huquqini sizga beraman. Albatta, biz avtorlarimizdan biri sifatida kundalik mundarizamizni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz kerak, shu kunlarda qaysi mavzu sizni o'ziga tortdi saytimizdagi?
Shu bugun birinchi e'tiborim Shuhrat Abbosov haqidagi maqolaga tushdi, chunki bu kishini men o'zim juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, inglizcha Wikipedia'da bu kishi haqidagi maqolani aynan men yaratganman. 85 yoshga to'libdi kecha bu kishi, o'tkazgan, demak, tug'ilgan kunini Moskvada o'tkazgani haqida, u kishi bilan o'tkazilgan intervyu haqidagi maqola bilan yaqindan bo'lmasa da tanishib chiqdim. Menimcha, shu odam, shu buyuk odam haqida gaplashsak bo'ladi. Bu kishi umuman yangi hozirgi zamonaviy filmlarning ichida, afsuski, shunday buyuk odamni yaratgan filmlarga keng kira oladigan yoki qandaydir ma'naviy chuqur ma'noga ega filmlar kamdan-kam uchratamiz.
Endi keling, Shuhrat Abbosovni hayoti va ijodi to'g'risida hozir siz bilan gaplashmaylik. Nodir, sizni boshqa bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shunday katta rejissyorni, o'zbekni ikkita rejissyori bo'lsa bitta, bitta bo'lsa shu kishi, shu odamni juda katta yubileyini, bu Shuhrat Abbosov yetgan yoshga hamma ham yetavermaydi. Toshkentda emas, Moskvada o'tkazilishi sizga qandaydir bir erish tuyulmadimi?
Albatta, bu yerda endi demak, O'zbekiston siyosatini yaxshi tushunmayman, tushunish ham qiyin. Buyuk odamlar o'tganda ham avvalanda o'tganda hech qanday bir davlat matbuoti lom-lom demay qolib ketaveradi. Masalan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad o'tdi, u haqida biror bir davlat matbuoti hech narsa demadi. 31 dekabr adashmasam Utbosarov Suxandon o'tdi, u haqida hech narsa deyilmaydi. Mana bunday buyuk odamlar boshqa mamlakatlarda yuradi yoki O'zbekistonda yursa ham fikrini erkin izhor qila olmaydi. Albatta, bu achinarli hol, qachondir bu vaziyat o'zgaradi deb umid qilaman. Aslida sizga aytib o'tgandek, o'zbekni eng mashhur rejissyorlardan biri 85 yoshga to'lganda bu mamlakatda katta bir yubiley bo'lishi kerak aslida. Lekin afsuski bu odam boshqa mamlakatda demak nishonlayapti. Ozodlik radiosida bu haqida yozilmasa, o'rtacha shu o'zbek, average o'zbek bu haqida xabar ham topmay qoladi aslida.
O'zbekistonni tushunmayman dedingiz, endi tushunishga harakat qilib kelyapsiz. 20 yildan beri men faqat shu O'zbekiston to'g'risida yozaman, men tushunganim yo'q-ku. Rahmat, Nodir, bugungi suhbat uchun.
Rahmat sizga.
Xo'p.
Tayyorlanmaganim uchun bunday bo'lsam deb bo'ldi.
Xo'p.